адносіны з бліжнімі павінны натхняцца праўдай і шчырасцю. Такую параду папа Францішак даў вернікам парафіі святога Тамаша з Аквіну на поўдні Рыма, якую наведаў вечарам 16 лютага. Візіт пантыфіка быў прымеркаваны да 50-годдзя супольнасці і прайшоў у цёплай сямейнай атмасферы. На пачатку святы Отец звярнуўся да самых маленькіх парафіян, падзяліўшыся з імі надзейным рэцэптам плённага жыцця верай. Паводле папы, каб навучыцца любіць Хрыста, трэба адкрыцца на яго любоў. Гэта ён працуе, а не мы. Ён любіць першым, нагадаў пантыфік. Затым папа сустрэўся з вернікамі, якія прынялі сакрамент хросту на працягу некалькіх апошніх месяцаў, з бацькамі, пажылымі асобамі, хворымі, святарамі і членамі асацыяцыі сем'яў з дзецьмі-інвалідамі. Перад пачаткам Еўхарысты Францішак паспавядаў 5 парафіянаў. У гамілії, прамоўленай без загадзя напісанага тэксту, папа адзначыў, што адносіны паміж людзьмі, асабліва жыхарамі аднаго раёна, павінны натхняцца крытэрыямі праўды і шчырасці. Ён нагадаў пра тое, што плёткамі можна забіць бліжняга, і таму параіў вернікам у праўдзе перад самімі сабой паразважаць, што носяць у сэрцы – любоў ці нянавісць, прабачэнне ці жаданне помсты. Мы павінны спытаць сабе, што маем унутры, таму што гэта выходзіць вонкі і робіць зло, калі злое, а калі добрае, выходзіць і робіць дабро, сказаў ён. Такі шлях паводле Францішка нялёгкі, і каб ісці ім неабходна малітва і дапамога Божая. Прасіце заўсёды аб гэтай ласцы, веданне аб тым, што здараецца ў маім сэрцы, каб заўсёды рабіць правільны выбар, выбіраць дабро. Будзем памятаць, што забруджвае наша жыццё тое зло, якое выходзіць з нашага сэрца, сказаў папа Францішак.